svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Spodbujamo zdravo rast je slogan Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja ali Slovenskega regionalno-razvojnega sklada iz Ribnice, mnogi pa mu po domače nakratko rečejo kar Ribniški sklad. Naš gost v današnjem jutru je direktor tega sklada, gospod Velislav Žvipl. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan, tudi strani sklada za regionalni razvoj ali kot rečete, simpatično Ribniškega sklada.
Ja, kaj vam je najbolj pri srcu? To krajše verjetno.
To je prav ljubko, zakaj ne? Je pa s tem povezana anekdota, to se pravi resnična zgodba. Sklad je v svoji zgodovini, deluje od leta 95, menjal kar nekaj imen in gre od daljšega proti krajšemu. To se pravi, nekoč je bil sklad za regionalni razvoj in ohranjene poseljenosti slovenskega podeželja, DOO. Potem je bil javni sklad za regionalni razvoj in razvoj podeželja. To je bilo od leta 2000, ko je nastopil zakon o javnih skladih. No in tam v letu 2006 smo dodali še krajše ime Slovenski regionalno-razvojni sklad, tako da opažamo, krajše kot je ime, več denarja obrnemo. Iz tega stališča bi se kar veselil, da bi bil nekoč pa Ribniški sklad. Verjetno je pa nekako najbolj upravičljivo, da je to finančni sklad iz Ribnice.
Gospod Velislav, ko ste omenili to anekdoto, zakaj je Ribnica? Mnogi bi pričakovali, da bo ena taka ustanova delovala recimo v Ljubljani.
To je iz obdobja, ko je država resnično prakticirala regionalni razvoj ali več jedrno policentrično usmeritev, kakršno ima denimo Švedska, ki ima denimo inšpekcijske službe v Malmeju, torej ni vse koncentrirano v glavnem mestu. No in takrat so tuhtali in tehtali, kam bi ta sklad uvrstili. Po podatkih, ki so me dosegli, je bila pa je Idrija resen konkurent Ribnici, ampak na koncu je v parlamentu prevladalo odločitev za Ribnico.
Kaj je bilo tisto, kar je prevagalo verjetno?
Ne vem, zna biti, da bi kakšen poslanec iz tistega obdobja, da nimo gospod Henigan iz Ribnice, to slikovito povedal iz prve roke.
Ja, morda ga bomo kdaj vprašali. Poglejte, gospod Velislav Žvipl, v svetovalnico sem vas povabil, ker se mi zdi, da mnogo ljudi, še posebej na podeželju, ker je delovanje vašega sklada že samim imenom zelo povezano z regionalnim razvojem, z razvojem podeželja, ki bi s pridom lahko uporabili vašo ponudbo, zanjo ne ve, in marsikdaj recimo sredstva za razvoj svojih kmetij, za razvoj svoje obrti najamejo po veliko dražjih poteh. Kako bi vi to komentirali?
Prvič, da smo mi premalo poznani, da razčistim pred svojim pragom najprej. Kljub temu, da poskušamo delati promocijo na kar se da racionalen način, vendarle usmerjamo pozornost prvenstveno v kakovost naših storitev. To se pravi, računamo tudi s tem, da je dober produkt, kot rečemo v latovščini, to se pravi dobra storitev, da je najboljša reklama in najboljše promoviranje samega sklada. Vseeno pa menim, da je prav, da tudi potencialni komitenti, se pravi kreditojemalci, preverijo razmere na trgu in kmalo bodo ugotovili, da smo v zgornjem polovici oziroma na sami konici ugodnosti teh razvojnih spodbud.
Eden od sadjarjev, ki je uporabil to vašo priložnost za reprogramiranje po teh dveh pozebah, je rekel, ko grem nabaviti gume za traktor, grem na internet in iščem najcenejšo ponudbo. Ko sem šel pa po kredit, sem šel tam, kjer imam svoj račun na banki. Sploh nisem razmišljal, da bi lahko še kje druge pogledal.
Ja, tu manjka v Sloveniji nekaj tega poguma, te poslovne okretnosti. Opažam pa, da pri mlajših generacijah ta narašča oziroma že zelo visoka. Tudi mi vidimo, da so viri zelo različni in da nimo pri sanacijskih kreditih oziroma pri reprogramih v mlekarstvu pred 3 leti smo opazili, da je bila razlika kar znatna. Pri milijonskem kreditu tudi 370 tisoč evrov. Namreč razlika v obrestni meri z ročnostjo tam na 15 let prinese kar lepo razliko.
370 tisoč evrov pomeni biti ali ne biti.
Pomeni, da loviš razvojni korak, pomeni, da lahko vlagaš, pomeni, da obstajaš, pomeni pa tudi kaj, kar nam je bolj slikovito in lažje predstavljivo, koliko je to avtomobilov, koliko je to traktorjev, koliko je to končno dela.
Ja. Poglejte, če torej začneva na začetku, kako bi predstavili Slovenski regionalni razvojni sklad, kakšne cilje zasledujete? Na spletni strani sem videl, da greste pravzaprav v treh smerih proti občinam, proti obrtnikom in predvsem podeželju kmetom.
Ja, vsem tem ciljnim skupinam ponujemo roko sodelovanja. Torej v našem logu je, to je v naši grafični podobi, sta dva evra, ki si podajeta roko in zraven je še pikica, kot da ta pribije, to simbolizira državno pomoč. Sklad ima dve pravni osnovi za svoje delovanje in sicer zakon o javnih skladih, ki ga utemeljuje z finančnega vidika, kako dober gospodar si, da ohranjaš to premoženje, to doto, ki nam jo je država dala, in na drugi strani zakon o skladnem regionalnem razvoju. Torej, poslanstvo sklada je prispevati trajne, vidne cilje k regionalnemu razvoju oziroma k uravnotežemu razvoju vseh predelov Slovenije. Seveda tam, kjer so pa razvojne možnosti težje, to je bolj oddaljene od tržišč, slabšo infrastrukturo, tam smo mi intenzivnejši, so naše razvojne spodbude močnejše, ugodneje do njih prideti in tudi cenejše so.
Verjetno prav iz tega vidika potem vas ljudje bolj povezujejo s kmetijstvom kot recimo z obrtništvom.
Ja, sklad je nekako otrok dveh takratnih ministrstev, torej v letu 1995 je bil ustanovljen. In sicer v takratnem ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj in ministrstvu za kmetijstvo. Takrat je ministrstvo za kmetijstvo prilagalo ali prispevalo nepovratni del, medtem ko ekonomske odnose in razvoj so bili matično ministrstvo, ki je skrbelo za to, da se je sklad razvil v to 100-milijonsko poslovno osebo, ki lahko nekaj dobrega stori v razvoju podeželja in tudi drugih predelov. Naš cilj je torej pomagati pri ustvarjanju dohodka, se pravi, da se da zaslužiti in da so v kraju bivanja, seveda predvsem na podeželju, privlačne možnosti za to življenje, da so tam tudi ustrezna šolska, zdravstvena, kulturna ponudba in drugo, kar ljudi seveda motivira, da nekje ostanejo ali pa sprejmejo odločitev, da žal tako kot mnogi mladi odidejo drugam.
Naš gost v današnjem jutru, v današnji svetovalnici je direktor Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, gospod Velislav Žvipl. Nekako so zdaj prišla do tega področja oziroma vprašanja, ki se postavlja mnogim. Zakaj nek slovenski regionalni razvojni sklad v okviru svojih razpisov lahko ponudi bolj ugodno financiranje, kot ga na primer dobim pri banki, pri kateri imam recimo odprt račun? Če gledamo razvoj kmetije, pa razvoj podjetništva recimo na podeželju.
Ja, razlogov je več. Prvi je finančni viri. Sklad je neprofitna organizacija, torej ni zavezan k ustvarjanju dobička, ampak mora ohranjati to premoženje, ki ga je dobil, slikovito rečem, doto. Teh 100 milijonov dobili pa smo iz privatizacije kot delež kupnine prodaje takratnih podjetij, torej je neprofitn. Iz tega razloga ima nizke stroške poslovanja, ima tudi lastne vire. Pri bankah je redko, da imajo več kot 20% svojega denarja, v glavnem ga najemajo. In so tudi zavezane do svojih lastnikov za ustvarjanje dobička. To sta dva glavna razloga, zakaj je sklad ugodnejši. In tretje, če še to kombinira z nepovratnimi sredstvi, kar tudi ni tako redko, potem je odgovor tukaj.
To vprašanje se je namreč lani na veliko pojavljalo, potem ko ste sadjarjem, ki so bili pod hudim pritiskom zaradi dveh zaporednih pozeb, ponudili reprogramiranje posojil in tudi ugodna posojila za zagon dejavnosti, če se prav spomnim, sta bila to dva razpisa. Gospod Velislav, kako se je potem iztekla ta zgodba?
Ja, to sta bila dve uspešni zgodbi. Lahko jih primerjam tudi s tisto v Mlekoreji oziroma pri reji mleka leto pred tem, kjer je bila morda še boljša. Namreč opazili smo, da sadjarji niso toliko vešči, vsaj ti, s katerimi smo imeli opravka, v tem procesu najemanja kreditov, očitno jih niso rabili. Razlika pa je tudi v tem, da sadjarji lahko poslujejo tudi mimo transakcijskega računa, lahko poslujejo z gotovino, prodajajo na tržnicah in podobno. Ampak ne glede na to, velik interes je bil za reprogramiranje, to se pravi, da so zamenjali svoje obstoječe kredite z ugodnejšim virom, podobno kot pri mleku. Prav tako je bilo nekaj interesa pri najemanju obratnih sredstev, kjer pa je vskočilo ali pa prispevalo subvencijo tudi ministrstvo za kmetijstvo. To se pravi, šlo je za brezobresten kredit, poudarjen, to ni brezplačen kredit, še vedno so neki stroški, ampak je bil brezobresten kredit in te obresti krije ministrstvo za kmetijstvo.
Tukaj je pravzaprav šlo še za državno pomoč, zato da bi se ta panoga ohranila.
V naših kreditih sicer je državna pomoč tam nekje do 5%, odvisno od višine obrestne mere 5-10. Dodatno pa je bila še državna pomoč po schemi de minimis zvira ministrstva za kmetijstvo oziroma državnega proračuna.
Tako, 01-512-10-00 je telefonska številka, spoštovane poslušalke in poslušalci, še posebej tisti s podeželja, ki razmišljate o prihodnih korakih na vaši gospodarski poti, če tako rečem, ampak ker so zdaj pri državni pomoči in njeni vključenosti, ko sem gledal razpise, ki so zdaj odprti, mimo grede 15. oktobra se pri mnogih razpisih, ki so zdaj odprti, izteka drugi rok, morda se bova ob tem še ustavila, ampak tam pri enih razpisih piše po pravilih državnih pomoči, pri drugih pa izven pravil državnih pomoči. Bi lahko pojasnili, zakaj gre tukaj?
Ja, razlog je status, ki ga je Slovenija izpogajala pred vstopom v Evropsko unijo. In sicer z državnimi sredstvi oziroma sredstvi, ki vsebujejo državno pomoč, ni dovoljeno kupovati denimo zemljišč, koncentrirati zemljišč in podobno. Opazili smo potrebo po kreditiranju tistih, ki kupujejo denimo opustele sosedne kmetije in tega z državnimi pomočmi ni možno. Zato smo razvili ponudbo, da to ponujemo brez državnih pomoči. To pomeni, meja je referenčna obrestna mera in nekoliko dražji, ampak malenko zdražji, še vedno pa ugodnejši od komercialnih kreditov so ti krediti brez državne pomoči, medtem ko z državno pomočjo so ugodnejši, vendar so zahtevnejši. Denimo, investicija ne sme biti začeta pred prijavo na razpis, medtem ko pri kreditih brez državne pomoči lahko vstopi tudi potem, ko je začel že z investicijo. Aha. Lahko kupuje zemljišča, kmetije, gozdove, nekatere druge stroške. Skratka, prijaznejši so tisti brez državne pomoči, so pa nekoliko dražji, se pravi referenčna obrestna mera plus minimalen pribitek, medtem ko tisti z državno pomočjo so pod procent od pol do enega in so torej nekoliko cenejši.
Pri vsakem razpisu je pripetih kar precej dokumentov, seveda je ta pojasnitveni, ki opiše sam razpis najbolj pomemben, ampak že prej sem izpostavil, zakaj imajo vaši razpisi predvidenih več prijavnih rokov? 2, 3, celo 4.
Posebej v podjetništvu je pomembno, da sledimo potrebam podjetnikov. Ko se njim pojavi poslovna priložnost in potreba po kreditu, morajo čim prej to priložnost zagrabiti ali pa odplava, zato bi bilo neustrezno, če bi čakali naslednje leto na razpis. Mi skušamo imeti čim več, naš cilj je celo, da bi imeli razpise odprte permanentno. Ampak to je povezano z mnogimi drugimi predpogoji in zaenkrat temu približku sledimo na način, da imamo pač čim več teh razpisnih rokov.
So pa to namenski razpisi. Ne moreš reči, jaz bom pa zdaj gradil igrišče ali pa hišo in bom dobil pri vas.
Prvič podpiramo poslovne subjekte in kmetije, ki jih tudi štejemo kot take, zato ta denar ni namenjen fizičnim osebam. In drugič, namenjen je razvojnim projektom. Razen tistih posebnih, ki so sanacijski, ki so kaj za nazaj in podobno. Sicer pa gre za razvoj, zato da bi sledili konkurenčnosti do drugih, ustvarjali delovna mesta in kreirali prihodek.
Če se zdaj malce ustaviva predvsem pri kmetijskem področju, ti razpisi, ki so odprti, so tako za gozdarstvo, predelavo lesa, predelavo in trženje na kmetiji in pa tudi primarno pridelavo, torej cel spektar je odprt.
Tako je, mi imamo res zelo širok spektar upravičenih stroškov, hkrati pa imamo še en zelo zanimiv razpis, in sicer predfinanciranje projektov.
Kaj to pomeni?
To pomeni, da ponudimo premostitveni kredit. Nekdo ima od Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja obljubljeno, odobreno subvencijo, recimo za rekonstrukcijo hleva ali neko investicijo, ampak ta denar bo dobil šele potem, ko bo to vse izvedel, realiziral. To pa pomeni plačo. In vmes nastanejo škarje, razkorak med stanjem zdaj in stanjem potem. To se pravi, če boš ti dobil 30%, zato ker boš nekaj izdelal, moraš to najprej izdelati, dati preveriti, da je vse v redu, tako kot si napovedal, in šele potem pridejo evropska sredstva. V mestnem času pa rabiš vir denarja. In tukaj mi vstopimo do 3 leta, pri kmetijstvu do 100%, pri drugih pa do 80% te odobrene vrednosti. In to se je pokazalo kot zelo zanimivo. Dejansko smo to razvili zaradi potrebe lokalnih akcijskih skupin. Pred leti smo opažali, da so njihovi projekti nizke vrednosti in da jih je manj, kot bi jih lahko bilo, kot je končno na voljo evropskega denarja. In smo šli s to ponudbo, ki se je skazala, kot rečeno, za zadete kupovno. Zelo prijazno je zavarovanje in zelo dobre imamo tudi izkušnje iz tega. Rezultat je, da je večje število projektov in tudi ti so višji po vrednosti.
Ja, marsikdo prav pri lokalnih akcijskih skupinah, ki delujejo pri razvoju podeželja, se je bal ugrizniti malo več, ker niso vedeli, kako bodo speljali investicijo.
Ja, včasih so celo iz lastnih sredstev to financirali, ampak se je ostavilo tam pri kakšnih 30 000 evrih. Sedaj so te številke bistveno višje, lahko tudi 10-krat višje.
Torej bi lahko rekli, da na tak način pomagamo slovenskim podeželju, da pridobi sredstva iz Evrope, sicer jih ne bi, ker ne bi odprl programov.
Tako je. Enako je pa je tudi pri investicijskih projektih posameznikov. Sicer bi morali najemati komercialne kredite, ki pa sva že ugotovila, da so pač dražji.
Gre pri tem za razumevanje področja, vsi vemo, kmetijstvo je, rečemo, tovarna na prostem, to se lepo sliši, ampak v tovarni pripelješ material, nekaj izdelaš in jutri prodajaš. V kmetijstvu, recimo v živirni oreji, je ta cikl 2 leti pri pitancih.
Skušamo slediti sami dejavnosti, jo čim bolje spoznati in zajemati te, kot rečemo, povratne podatke. To pomeni, da če poznaš področje, boš tudi prej ugotovil, kaj to področje rabi, da ne živimo v 2 ločenih svetovih. Uradništvo v enem ali pač finančne inštitucije, investitorji pa v drugem. Čim bliže njihovim potrebam, seveda pa še vedno na strani, varni strani za samo finančno inštitucijo. Mi končno moramo po zakonu o javnih skladih ohranjati to premoženje, ki nam je zaupano v gospodarjenje, to je premoženje vseh državljanov. In investicije, ki obetajo povračilo tega denarja in zraven še učinek, ki je napovedan, to so prave investicije. Zato pravimo, da spodbujamo zdravo rast.
Zdaj se mi zdi, da je na mestu vprašanje, torej gre za rangiranje. Vi objavite javni razpis, postavljeni so roki, pridejo vloge. Kako potem poteka postopek naprej?
Želeli bi, da je postopek čim enostavnejši in sedaj, ko delamo intenzivno na digitalizaciji, torej od prihodnega leta naprej bo možna elektronska vloga, popolnoma elektronska, ki bo tudi prijavitelja sama vodila, dokajšnji meri bo lahko vse sam izpolnil. Sedaj imamo še ta ročni sistem. Potem, ko je vloga oddana, vsebovati pa mora nujno poslovni načrt, pri kmetijstvu je ta od 50 000 naprej potreben, pri drugih od nižjih vrednosti, potem gre v ocenjevanje. Najprej, ko odpremo tako vlogo, ugotovimo, ali je popolna, kolikor ni, zahtevamo dopolnitev, to je 8-dnevni dopolnitveni rok, potem gre to v ocenjevanje, 2 para oči to ocenita, neodvisno drug od drugega, potem to primerjamo, srednja vrednost je vrednost točk, ki jih dobijo, ocenjujemo po 3 kriterijih, eden je regionalni, odkot je ta investitor oziroma kje bo investicija, to je v navezavi na indeks razvitosti občine, kjer bo investicija, drugi je ta jedrni del, to je ekonomski del investicije in tretji je dosedanje poslovanje ali bonitetna ocena. Tako se na koncu ti upravičenci razvrstijo po točkah, vkolikor vsi dosežejo prag minimalne kakovosti oziroma so nad tem pragom in je denarja dovolj, potem dobijo kredite vsi. Sicer pa gre po vrstnem redu, tisti z najvišjim številom točk prvi, do izčrpanja denarja in nekajkrat se je žal že zgodilo, da se je to ustavilo na 60,75%. Če je denimo od 100 točk potrebnih 50 za uspešno vlogo, potem je bila taka meja že tudi pri 75. Ampak to je bilo v primeru nepovratnih sredstev. Skušamo pa dovolj dobro zajeti to predvideno populacijo in dodati toliko sredstev, koliko ocenjujemo, da jih bo potrebno. Tako da zadnja leta kar dobro ujamemo.
V tem primeru, če je večje povpraševanje, verjetno potem kakšen rok odpade od tistih, ki so jih preomenjala 2, 3
Lahko to je ena reakcija, druga, ki smo jo prav pri sadjarjih prakticirali, pa je, da smo šli v rebalans. In k sreči smo ga dovolj hitro izpeljali, tako da smo po domače dodali sredstva in ali jih prerazporedili od drugod in tako ujeli oboje.
Problem zavarovan je velik problem pri najemanju kreditov. Prej ste omenili, da pri vas imate drugačen način, bi lahko pojasnili, gospod Velislav Žvipel, kako je to. Recimo, če si podjetnik na podeželju ali pa če si kmet, recimo.
Vsak kredit mora biti zavarovan. Torej, kredita brez zavarovanja ne smemo, tudi mi smo dolžni spoštovati splošne bančne uzance in minimalno razmerje, običajno razmerje je 1:2. Razen pri tistih kreditih predfinanciranja. Tam pa je praktično brez zavarovanja, so pač drugi mehanizmi pregleda, da se zavarujemo, da ta denar pride nazaj. Torej, 1:2 in če simuliramo neuspešno situacijo, žal se tudi kakšen procent takšnih zgodi, v tem primeru prožimo to, se pravi, unovčujemo to zavarovanje in običajno so to nepremičnine, ki jim na dražbah vrednost prej pada kot raste. Zato je to razmerje 1:2, da dobimo približno na koncu vsaj glavnico nazaj. Kot rečeno, zavarovanje mora biti, ga pa skušamo izpeljati na čim bolj prijazen način. Ponujemo razne kombinacije od zavarovanja z nepremičninami, kombinacije nepremičnine, premičnine, recimo stroji, zavarovanje s samim predmetom nakupa, zavarovanje z bančno garancijo, ali kakšne druge oblike dopustnega zavarovanja.
Torej, tukaj se pravzaprav individualno potem prilagajate od primera do primera.
Razpis ima to značilnost, da so pravila igre vnaprej postavljena, so postavljena, pri zavarovanju pa ima sklad diskrecijsko pravico, da presoja vrednost, kakovost tega zavarovanja. Povem pa še enkrat, mi moramo tako gospodariti, ker je ta denar skupen denar vseh državljanov in žal v primeru, da se kakšna investicija ne izide, kot bi se naj, smo dolžni to zavarovanje tudi vnaučiti.
Če bi zdaj pogledala na razpise, ki se v enem od rokov iztekajo v prihodnjih dneh, katere bi posebej izpostavili?
Najbližji nam je rok 15. oktober, to je kredit za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom, ki se deli znotraj na tiste z državno pomočjo in na tiste brez državnih pomoči. Širok diapazon upravičenih stroškov od opredmetenih in neopredmetenih naložb, se pravi nakup znanja, to so neopredmetene naložbene, recimo licence, računalniški programi in podobno, do investicij v stroje, opremo, pa tudi nakup zemljišč, gozdov in podobnega, v tem primeru brez državne pomoči. Ta je nam najbližji, potem imamo 31.10. je rok za ugodna razvojna posojila začetniškim projektom na problemskih in obmejnih problemskih območjih. To je pa kredit, ki mu resnično ni para, saj je praktično brez obresten, komaj nič celih, nič 1% je obrestna mera.
Vendar, katera območja pride tukaj?
Tako imenovana problemska območja in obmejna območja. Torej gre za območja, ki jih je kot take definiral zakon in uredba, in sicer je to Pomurje, letos še, potem Podravje oziroma Maribor širšo okolico, Hrastnik, Radeče, Trbovlje, Pokolpje. To so torej ta štiri območja. Maksimalen kredit je možen do 1 milijona in je odvisen od dolžine poslovanja tega podjetja. To se pravi, mlajša podjetja lahko zaprosijo za nižji znesek, podjetja, ki so pa bila ustanovljena pred letom 15, pa celo do milijona. Ročnost je do 10 let. Ta kredit je razbremenjen vseh možnih stroškov, tako vodene kot odobritve in je kot uspodbuda tistim na teh problemskih območjih, da bi povišali število zaposlitev ali vsaj povečali konkurenčnost na teh območjih. Naslednji tak zanimiv kredit z rokom odpiranja je 5. november in sicer nov rok za to predfinanciranje, se pravi ta premostitvena sredstva in pa včeraj smo zaprli en razpisni rok za podjetništvo in poseben podarek na lesarstvo, naslednji pa je 19. novembra.
Tako.
Torej letošnji razpisi se počasi iztekajo. Ob koncu leta pride še razpis za območje, kjer živite avtohtoni narodni skupnosti. Podarjen to je za vse, ki bi tam investirali, ne samo za pripadnike.
Samo na tistih območjih.
Samo na območjih Pomurju, pač okoli Lendave in Koper, Izola, Piran. Prihajajo pa potem razpisi z letom 19, tako da velja se zdaj se pripraviti, narediti dober poslovni načrt, dobro razmisliti, prav čas razmišljati o finančni konstrukciji in kot rečeno, bomo te reči tudi mehanizirali oziroma posodobili v smislu te aplikacije za elektronsko vlogo.
Ja. Eno vprašanje smo dobili po elektronski poti v naš studio. Kaj ta sklad še spodbuja v Sloveniji samo koruza in travniki? Mislim, da so zdaj slišali.
Ta sklad spodbuja pridobivanje dohodka. Se pravi, nam je cilj pomagati tistim, ki imajo voljo, znanje, da si zaslužijo denar, ne samo s kmetijstvom, tudi s podjetništvom, precej denarja v podjetništvu, v turizmu in pa višati kakovost življenja. Tu pa ciljamo na občine in bodoče regije, okolikor jih bomo dobili. Predvideni smo kot finančna inštitucija, finančna podpora za bodoče regije, zato je tudi v imenu Slovenski regionalno razvojni sklad.
Postavlja se mi vprašanje, prej ste omenili, želimo to doto, ki smo jo dobili, ohranjati, plemenititi, kako vam to uspeva?
Ja, nam uspeva, torej nikdar nismo bili v situaciji, da bi ogrozili to zahtevo, ta cilj z dokapitalizacijami, to se pravi strani lastnika, je to seveda še lažje, tako da vrednost naša kapitalska ustreznost še narašča. Težimo pa k temu, da imamo čim nižje stroške, zato iz lastne dejavnosti, če bi ustvarjali visoke presežke, bi to pomenilo, da bi lahko bili cenejši. Pomeni, naša rast je počasna, je organska, ker pa pridobivamo potencialno nekatere nove funkcije, je morda bližje tista, da bo ime še krajše.
Ja, tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, nobeden med vami se ni ojunačil in bi nas v živo poklical, prepričam pa sem, da ste dobili veliko informacij. Gospod Velislav Žvipl, če ima kdo od interesentov kakšne informacije, pa ga zanima, bi, ne bi, vas lahko pokliče?
Seveda, mi smo do nedavnega prakticirali uradne ure vsak dan v poslovni čas. Zaradi povečanega obsega dela smo sedaj primorani uporabljati te uradne ure svetovanja, sicer ponedeljki, srede in petki, od 9 do 12, ob sredah tudi od 14 do 15, tako da ste dobrodošli. Vsekakor pa sproti odgovarjamo na elektronsko pošto. Naši telefoni in drugi kontaktni naslovi so na naši spletni strani. Lahko pa povem, elektronski naslov je regionalnisklad.si, to se pravi, to je spletna stran.
In tam bodo dobili vse.
In tam bodo vse dobili, lahko povem tudi telefon, 01-836-1953.
Bom ponovil, 01-836-1953. In informacije bodo prišle, predvsem pa poguma, da razvijamo podeželje naprej.
Dobrodošli, veseli smo tudi pobud, veseli smo tudi kritike, če je ta upravičena in namenjena našemu boljšemu delu. Želimo si biti odličen servis podeželju, odličen servis gospodarstvu, zato vlagamo veliko v to, da bi svoje delo še izboljšali, ga posodabljali in bili še bliže potrebam naših ciljnih skupin.
Gospod Velislav Žvipl, hvala lepa za sodelovanje v današnji svetovalnici. Vse dobro tudi naprej v spodbujanju razvoja slovenskega podeželja.
Hvala lepa in skupaj bomo še marsikaj dobrega lahko ustvarili.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.